Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Ми знову повертаємося до прямих ефірів і наразі розпочинаємо програму «Діалоги з лікарем Ольгою Луганською». Я вітаю у цій студії, власне, пані Ольгу.
Слава
Ісусу Христу, пані Олю. І сьогоднішній гість ефіру – пан Дмитро Володимирович Штонда, асистент кафедри травматології номер 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Слава Ісусу Христу, пане Володимире. О, пане Дмитро, вибачте.
Слава Ісусу Христу.
Сьогодні, друзі, ми будемо розмовляти про захворювання опорно-рухового апарату у дорослих, які беруть свої початки у дитинстві. Адже ми знаємо, що багато хвороб, які нас переслідують вже в дорослому віці, беруть дійсно свої начала, свої початки в далекому дитинстві, коли ми або наші батьки недостатньо звертаємо увагу на деякі захворювання, які вже згодом стають нам на заваді для повноцінного життя. Ми знаємо, що без повноцінного руху, без повноцінного рухливого життя наша дійсність, наше буття стає неповноцінним. І сьогодні ми хотіли б присвятити цей випуск розмові над і розважаннями над проблемами і захворюваннями, які можуть нас переслідувати вже у дорослому віці. Отже, я хотів би запитати в пана Дмитра, з чого починається, чи в що вже перетікають хвороби дитинства в дорослому віці?
Якщо ми говоримо про хвороби дитячого віку, то ми маємо сказати за здоров'я хребта, за здоров'я кульшових суглобів, за здоров'я стоп. Це найбільш такі питання, які виникають вже у дорослому і старшому віці. І як відлуння цих захворювань ми маємо у цих пацієнтів артрози різної локалізації. Це і артрози хребта, як наслідок нелікованого або неправильно лікованого сколіоза. Це і артрози кульшових суглобів, які часто ми бачимо диспластичні коксартрози у людей навіть молодого віку, там в 30-40 років, які потребують якихось оперативних втручань, як наслідок нелікованого або недіагностованого, або неправильно лікованої дисплазії кульшових суглобів. Це і артрози, ті ж самі, те, що частіше зустрічається у прекрасної половини людства. Mm-hmm. Кісточки на ногах – це як результати нелікованої плоскостопості у дітей, відсутність корекції і так далі.
Ну, на сьогоднішній день все одно виступають такі фактори, які нас заставляють серйозно відноситися к своєму здоров'ю. Поскольку система здравоохранения Симашка не работает, она не существует больше в природе. Хочется обратить внимание радиослушателей, что ответственность и ответственность за наших детей и ответственность за дальнейшую их жизнь ложится на нас сегодня. Но самое главное, что мы должны и о себе позаботиться. Что можно в данной ситуации сделать для того, чтобы уменьшить проявление каких-то заболеваний, каким-то образом изменить свою жизнь для того, чтобы детям дать нормальный, современный пример, как о себе заботиться, как жить и как относиться к различным неприятным ощущениям, которые возникают. Зачастую мы обращаем внимание на то, что есть болезнь, и сразу мы бежим в аптеку. Сразу, без назначения врача, приобретаем какие-то медикаменты, которые стоят невероятно дорого. И начинаем их принимать без рекомендации врача, что является, мне кажется, самым опасным в настоящий момент. Ну и также относительно детей. Сколько раз мы видим на улицах маленьких детей, которые идут с родителями, держат их за руку, но при этом искривлена обувь у этих детей, пяточки вовнутрь завернуты. И родители не обращают на это внимания. Казалось бы, очевидный факт, всем заметный, но родители не видят этого. И поэтому доктор нам сейчас объяснит,
так, пане
как
Дмитре,
нужно поступать
які в этой найрозповсюдженіші, так, або та, продовжуючи запитання пані Ольги, які найрозповсюдженіші вже захворювання, які зустрічаються на вашій практиці в дорослому віці в людей?
Ну, з нашої практики ми найчастіше бачимо наступну ортопедичну патологію, яка найчастіше приводить людей до нас за порадою, за лікуванням, за консультацією. Це яка, на жаль, супроводжується порушенням їхньої функції, порушенням працьовитості і так далі. Тобто ми бачимо, на першому, мабуть, місці є захворювання хребта, яка проявляється больовим синдромом, стійким, вираженим больовим синдромом. І цей больовий синдром, він локалізується в різних сегментах. Це, ну, мабуть, на першому місці це поперекова ділянка, вона найбільш така вразлива. Потім больовий синдром локалізується в шийному відділі, яка також може призводити і до запаморочень, і до головокружіння, крім того, що і самий больовий синдром в шийному відділі хребта, грудний відділ. Це що стосується хвороб, які локалізуються в хребті. Якщо ми говоримо про артрози, про больові синдроми у суглобах, то найбільш такі страждальні суглоби – це є колінний суглоб і є кульшовий суглоб. Це ті, з чим люди звертаються уже на етапі такого доволі виражених змін, на етапі артрозних, невідворотних змін. І, по суті, вже коли значно втратили функцію до роботи, до іноді самообслуговування і так далі. І часто про те, що пані Ольга говорить, що люди можуть якби собі допомогти на якихось ранніх етапах, але на це не звертають увагу, а починають уже кидатися якби до різних, можливо, непрофесійних рекомендацій і починають уже лікуватися на таких пізніх стадіях і, відповідно, неефективно, приймаючи різноманітні там препарати, іноді дорогостоячі препарати. Mm-hmm. От, і, ну, якби пізно до нас звертається. Це також проблема для нас. Одна справа – лікувати пацієнта або йому дати пораду на початкових етапах, а інша справа, коли вже стоїть питання про операції, про доволі коштовні операції, не завжди вони мають таку ефективність, як би хотілося нам того. Тому хотілося б ще раз сказати, що будь-яка медицина в світі, вона хоч у нас, хоч за кордоном, вона має свої позитивні моменти, має свої негативні. Навіть якщо ми візьмемо найрозвиненіші країни, на жаль, люди і там хворіють, і вони повинні займатися своїм здоров'ям. Тому що чим краще медицина, тим більше приділяється уваги до профілактики захворювання, а не лікування їх наслідків. І в ортопедії це не виключення. Це як і серцево-судинні захворювання, так і ортопедичні. Одна справа – лікувати на перших етапах, і зовсім інша справа – на запущених, на стадії декомпенсації, що потребує зачасту дуже складних і об'ємних операцій.
Доктор, хочеться поговорити і окреме время посвятити цьому вопросу. Сучасне увлечення наших дітей, вообще і взрослих, комп'ютерами, ноутбуками, телефонами. Як це впливає? Зв'язано ли це з ортопедією і обращенням людей к вам?
Якщо ми говоримо, говоримо про ці питання, про комп'ютер, про телефони, ми все більше спостерігаємо те, що люди все менше і менше, грубо кажучи, виходять на вулиці, там грають в футбол, в хокей і так далі. Це говорить про те, що розвивається у людей гіподинамія, раз. По-друге, все частіше ми бачимо на вулиці, там в метро, в громадському транспорті, коли люди дивляться в телефон, який використовується як уже по суті комп'ютер. Цей телефон знаходиться на рівні там колін. Людина сидить згорблена, скрючена, читає, не відводячи очі з цього телефону. Звичайно, це приводить до того, що голова постійно у нас знаходиться в такому положенні, нахиленому положенні. Звичайно, це відбувається роками. Якщо ми просумуємо той час, за який людина сидить в телефоні, вдома вона приходить, у неї є комп'ютер або ноутбук, який знову ж таки знаходиться на колінах, там, і ми бачимо неправильне знову ж таки положення людини. Я в таких випадках кажу, що це для м'язів величезна напруга. Це статична напруга, яка утримує організм і положення тулуба в такому, як то кажуть, скрученому положенні. Звичайно, буде відбуватися переродження цих м'язів. Це буде призводити до гіподинамії, само собою, до атрофії, дегенерації цих м'язів, як наслідок больового синдрому. Тобто люди приходять в різної вікової групи, це є і підлітковий вік, і старший, дорослий, і старший вік. Будь-який вік, він тільки поглиблюється, цей больовий синдром, і чим більше ми використовуємо ці новітні засоби на вигляді комп'ютера, ноутбука, телефонів, тим більше ми спостерігаємо більшу гіподинамію, більше надлишкового відповідно людей і як наслідок захворювання, як мінімум, хребта.
Що касається грудного відділу позвоночника, найбільш часто зустрічаючийся діагноз сколіоз. И в школе сейчас сложно найти даже людей, деток, у которых нет этого диагноза. Больше детей тех, которые уже страдают этим заболеванием. И как это заболевание в дальнейшем может проявиться? И как они могут себя чувствовать в дальнейшем, когда вырастут дети? Если неправильно лечить, если не изменить образ жизни, если не обратиться к доктору вовремя?
Якщо ми говоримо взагалі про здоров'я хребта у дитячому віці, то треба сказати про те, що майже 70-80% дітей шкільного віку, вони хоч раз відчували больовий синдром в нижніх відділах спини. Це дані там американських, іспанських дослідників. Від цього виходить, що ну, за кордоном досліджували, що там, наприклад, вага тої ж шкільного ранця не має перевищувати 10% ваги тіла дитини. Сьогодні це питання, які вага в наших дітей. Відповідно, ми бачимо, що положення за партою, неувага батьків до положення того, як дитина сидить за партою, яка висота парти, телефони, явність, те, що ми перед цим говорили, воно призводить до і діти, вони є правша, є лівша, це всі діти, є асиметричне навантаження в будь-якому вигляді. Тому одна група м'язів ведуча, вона завжди буде більш розвинута, ніж з іншого боку. І це буде головним фактором до викривлення під час росту. Тоді ми говоримо про активний ріст дітей. Дівчатка трішки раніше цей етап мають, хлопчики трішки пізніше, але і хлопчики, дівчатки мають активний ріст. Якщо на етап активного росту є атрофія м'язів, тобто до цього була недостатня фізична активність дитини, не було фізичної культури, якщо дитина під час цей період носить той сумку на одне плече чи якісь там сидить нерівно, то, звичайно, підвищуються ризики виникнення уже викривлень, сколіоза. І навіть ми, коли ортопеди дивимося, не часто бачимо викривлення візуально, тому що хребет, він дуже гарно маскується, і візуально дуже важко визначити так, що там є викривлення. Тому треба професійно оглядати дітей хоча б раз в рік, показувати його ортопеду.
Тобто батьки можуть не заметити це?
Так, навіть ми побачимо, що зараз багато всяких рекомендацій, як і від сусідів, скажімо так, як і від інших людей, що там поміряти лопатки і так далі, але хребет, він потребує професійного погляду. І не треба боятися, якщо є там підозра на сколіоз, зробити рентгенографію, виміряти, куди подивитися. Це може дитину уберегти від прогресування захворювання. Знову ж таки, ми говоримо, є когорта людей з боку батьків, які бояться лікуватися. Якщо ми говоримо і бачимо у дітей сколіоз юнацький, і він прогресує, і не лікується лікувальною фізкультурою, нашими рекомендаціями, то ми звичайно, маємо говорити про лікування в корсетотерапією, яка до певного віку є ефективною і може позбавити дитину уже в дорослому віці цього сколіозу. Тож діти і батьки разом іноді бояться, відмовляються від цього лікування. І тоді ми отримуємо вже людей дорослого віку, там 25 років, уже корсетотерапія не є ефективна. Тоді ми вже маємо говорити про покази до оперативного лікування або до підтримки такого викривлення, яке є, щоб воно не прогресувало. Відповідно, всі викривлення, які є у дитячому віці, вони будуть тільки прогресувати. Це все буде призводити до розвитку остеоартроза в суглобах хребта, відповідно, як наслідок, больовий синдром. І результатом всього цього це буде зниження якості життя людини, будуть косметичні дефекти, це буде деформація грудної клітини, і асиметрія, і, грубо кажучи, горб виростає, з'являється з віком. Це все буде больовий синдром і дуже така, не дуже весела, скажімо так, картина уже в дорослому віці. Просто вона виникає поступово, і часто люди на цих перших етапах, коли ми це вже бачимо, і ми як спеціалісти знаємо, чим це все буде продовжуватись, людям іноді довго якби не зрозуміло цих всіх наслідків, і часто вже, скажімо так, пізно займатися цим проблемою, і іноді тому ми змушені іноді рекомендувати і оперативне лікування, даби пришвидшити, скажімо так, ремісію і не дати прогресування цієї деформації.
А что касается суставов коленных, тазобедренных, как эти заболевания, вот, связанные с артрозами этих суставов, есть ли у них начало в детстве?
Если мы говорим про суглобы, это ті ж самі суглоби хребта, тільки, скажімо так, в більшому об'ємі. Так? Звичайно, ми говоримо в дитячому віці, це найчастіше, що, з чим ми зустрічаємося, це диспластичне захворювання суглобів кульшових у дітей. Так? Коли ортопеди рекомендують, знову ж таки, там, ЛФК, лікувальні немовлятам, коли ми рекомендуємо там, профілактичні ті штанішки, коли ми говоримо за стріміна і так далі. Не треба цього боятися, не треба зробити лишній раз УЗІ, от, полікувати, зробити контроль, подивитися, щоб був повноцінний розвиток цього суглобу. Якщо суглоб, він повноцінно не дорозвивається, відповідно, він швидше зношується. Якщо маємо говорити про те, що люди часто у дорослому віці набирають надлишкову вагу, це біч сьогоднішнього суспільства, не тільки нашої країни, фастфуди і так далі, призводять до надлишкової ваги. Разом із гіподинамією це все призводить до перенавантаження цих суглобів. Дехто починає скидувати різко цю вагу, починає займатися активно спортом, що знову ж таки викликає прогресування артрозних змін і так далі. Тому суглоби також треба берегти, як кажуть, з молоду. Якщо є якісь, скажімо так, предпосилки до того, що треба пролікувати, чи дисплазію в дитячому віці, чи то ми маємо, наприклад, плоскостопість у дітей, яка може скоригуватися тими ж самими супінаторами або стельками, те, що називається в народі, і відповідно відновити вісь кінцівки для того, щоб було рівномірне навантаження на колінний суглоб, на кульшовий. Звичайно, треба до цього підходити правильно. Не треба думати, що вони не є ефективними. Ми зразу часто в ортопедії не бачимо такого ефекту, який би ми хотіли бачити. Але ми знаємо, що якщо ми скоригуємо положення стопи під час ходьби, під час росту тієї дитини, ми будемо мати правильне вісьове навантаження на кінцівку. Те, що надовго збереже цей суглоб. Якщо ми, відповідно, не будемо робити коригування положення стопи, відповідно, буде виникати перенавантаження тих чи інших сегментів колінного суглоба.
І колінний, може бути, і тазобедрений теж буде задіяний в цьому, якщо неправильна ось.
Якщо неправильна ось, ми говоримо про те, що буде задіяний в першу чергу гомілково-ступневий суглоб, тому що зменшуються амортизаційні функції, і суглоби всі перенавантажуються. Буде задіяний колінний суглоб, буде задіяний кульшовий суглоб, далі буде задіяний хребет, і ми отримаємо по вертикалі абсолютно всі перенавантаження всіх суглобів, починаючи від стопи і закінчуючи, грубо говоря, шийним відділом хребта. Це все буде страждати.
А як відноситься ортопеди к правильному питанню? Не з точки зрения там ограничения избыточного веса, а полноценное питание. Вот сейчас существует такое увлечение, отказываются мамы и даже приучают своих детей не употреблять мясо. Есть такая даже спильнота в интернете, веганы. И вот они не едят и гордятся тем, что они такие креативные. Я хотела бы ваше мнение на этот счет.
Можна ремарочку маленьку? Так. Дорогі друзі, триває програма «Діалоги» з лікарем Ольгою Луганською. Сьогодні в гостях в нас пан Дмитро Штонда. Сьогодні ми розмовляємо про захворювання опорно-рухового апарату у дорослих. І от, відповідаючи на питання пані Олі, стосовно того, що дійсно я теж помітив, що є групи, які матерів або таких молодих жінок, які дуже, дуже впевнено або навіть самовпевнено наполягають на тому, що відмова від звичного харчування, як людський організм, мабуть, звик, так начебто допомагає і їм самим, і дітям. До чого це може призвести?
Ну, в нашій практиці, на жаль, скажімо так, якщо приходить людина, значить її щось вже турбує. Серед моїх пацієнтів було вдосталь людей, які вже зверталися із скаргами на фоні, ну і під час розмови ми вже виясняли, що пацієнт чи займається сироїденням, чи то він вегетаріанець, тобто різні відмови від там білкової їжі, ну від звичної, да, скажімо так, дієтичного того столу, який ми звикли, який потребує наш організм. Були випадки, які дівчина прийшла, і її навіть не турбує те, що там зір упав, і там суглоби болять, тобто вона шукає допомоги. Говорить про те, що там вона жила на Дальньому Сході, була риба одна, вона зараз приїхала, змінився клімат, морепродукти не ті, і вона не може знайти якби, ну, нормальне здорове харчування. Мабуть, це треба розглядати в тому контексті, що в нашому організмі є дуже величезний запас, ресурс, який, по суті, будується іще із того маленького віку, да, із грудного вигодовування почнемо, потім там юності, підліткового, і організм робить певні запаси тих же глюкозамінів, є той же суглобовий хрящ, він має свою товщину, ті ж самі м'язи мають свій об'єм, і інші структури, вони мають певні свої фізичні властивості. Якщо людина відмовляється від вживання м'яса там, чи інших якихось продуктів, життєво необхідних вітамінів, відповідно, не наступає там на другий день якась проблема. І, на жаль, люди вже коли приходять до нас, то ми вже бачимо ту ж хондромаляцію суглобів, ми бачимо дистрофію, ми бачимо, як і в попередньому випадку, там порушення зору і так далі. Тобто ми бачимо таку поліорганну якусь патологію, яка, по суті, на жаль, часто і це в дуже молодому, юному віці, це є пацієнти там 20 років, 25 років. І, як на мене, то, мабуть, це не зовсім правильно. Я не можу там сказати і комусь нав'язати якусь думку. Але з точки зору здорового харчування, з точки зору медицини, то все-таки я би рекомендував вживати збалансовану їжу, яка б мала в своєму складі і вітаміни, і білки, і мінерали. Тобто ми маємо все-таки придержуватися тих гостів, да, по старині, як ми скажемо, які все-таки вони роками зроблені, пройшли не один, скажімо так, вік свого доробку, і все-таки приймати достатню кількість білків, які життєво необхідні для побудови тих же м'язів, підтримки суглобів і для нормального функціонування інших органів і систем.
Тобто, принаймні... Тобто, я хотів продовжити. Тобто, в дорослому віці, ну, я вже так перепрошую, можна сходити з розуму, як захочеш, але принаймні, коли формується організм, так, дитячий, то не потрібно перекладати, так би мовити, з хворої голови на здорову. Згадалося коментар, який також я читав в одній з груп Фейсбуку, коли одна молода мама написала, що я сама є веганом, і моя дитина, от там так і формулювалася, моя дитина не сприймає фізично м'ясо. Я їй давала, бо я їй даю, але вона не сприймає, вона не хоче, просто сама не хоче, і все, для мене все, проблема вирішена. Чи може так бути?
Ну, це, знаєте, ми можемо говорити про різні психічні там розлади, чи ще про щось, або якісь такі сталі бачення цих людей. Але з точки зору, знову ж таки, тих пацієнтів, які ми ведемо, спостерігаємо, то я би все-таки не радив займатися і перекладати свою психологію, незрілої дитини. А тим більше, якщо це ще грудний вік. Дитина, вона в даному випадку повноцінно 100% залежить від своїх батьків. І якщо ми маємо розглядати як організм, який росте, який набирає із 3 кілограмів немовля, може набрати кілограм за місяць, це яка вага? Це людина збільшиться на там 30-40% за місяць, розумієте? Вона має щось бути побудована, при тому, що вона бути не має там просто побудована там якоїсь жирової тканини, вона в неї має збільшитися розмір кісток, має збільшитися розмір судин, серця, головного мозку. І це дуже такі структури життєво важливі, які потім, за те, що ми говорили, будуть давати той ресурс організму протягом 80-70 років, розумієте? Тому це дуже важливі питання органозакладки, як під час вагітності жінок, так і під час цих перших, скажімо так, років життя і формування організму. Тому до цього треба надзвичайно прискіпливо відноситися. І те ж саме питання є, часто запитують, вітамін Д потрібно чи не потрібно. Звичайно, ми маємо говорити, що він, знову ж таки, життєво необхідний цей вітамін для закладки кісткової системи, за повністю опорно-рухового апарату. Тому якщо ми говоримо діти, які народжуються осінню чи зимою, і недостатньо вони отримують сонячних ванн, недостатньо отримують там це грудне вигодовування, чи це суміш, да, вигодовування. Тобто це всі фактори, які впливають на закладку життєво необхідних органів потім у дорослому віці. Тому якщо ваш педіатр чи ваш лікар, ортопед вам рекомендує там прийом вітаміну Д чи контроль його, наприклад, да, то необхідно прислухатись до цих порад і необхідно їх виконувати.
Дорогі друзі, маємо дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки. Алло.
Так, говоріть, будь ласка, ми вас чуємо.
Я хотів запитати лікаря. В мене донька 9 місяців, і дружина так з опасінням дуже не дуже хоче все давати, і я б хотів запитати, що можна давати оце вже в 9 місяців. Так.
Так, дякуємо, зрозуміли.
Я так розумію, питання було про вітаміну Д.
Так,
так. Значить, якщо ми говоримо доньки 9 місяців, це відповідно вона народилася в нас весною,
влітку,
так? Влітку або весною, да, плюс-мінус. Ну, тобто, все залежить від того, як дитина розвивається. Ми повинні дивитися, аналізувати її антропометричні дані, ту ж голівку, чи волосяний покрив на голові, чи витирається, чи не витирається волосся. Так?
Тобто, осмотр педіатра, наблюдення педіатра, консультація у педіатра.
Да. Тобто ми не говоримо про те, що прийшов лікар і говорить, приймайте там чи не приймайте, і він руководствується якимось там метою завдати шкоди цій дитині. Угу. Він проводить огляд дитини, він аналізує, наскільки це все, як вона розвивається правильно, наскільки вона отримала ті ж воздушні ванни, угу, яке було вигодовані, як переходили пологи, як вагітність. Є діти недоношені, є здоношені, розумієте? Є діти, які набирають вагу як потрібно, є діти, які відстають у наборі ваги. Тому все це дуже індивідуально і необхідно аналізувати. Якщо ваша дружина не бажає приймати, то є методи дослідження. Можна визначити рівень вітаміну Д і вже більш об'єктивніше підійти, mm-hmm, до цього питання. Але би я все-таки довіряв педіатру, який вам його рекомендує, тому що він керується певними об'єктивними даними.
Маємо ще багато вже дзвінків, які очікують на вихід в ефір. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Навіки слава.
Ярослав з Вінниці.
Вітаємо вас.
Знаючи зараз про байдужість теперішньої влади до здоров'я людей, дуже багато з'явилося різних фірм, салонів. Наприклад, у Вінниці є салон Nuga Best, де там на спеціальних масажерах люди поправляють своє здоров'я, і так фактично поправляють, я так бачу. Ви чули про це, і ваша думка, чи варто нам користуватися? Вони, до речі, безкоштовні процедури.
Так, ми зрозуміли, дякуємо вам.
Ну, я не займаюся рекламою подібних, скажімо так, методів. Ми можемо говорити про те, що є фізіотерапія, яка перевірена. Є ультразвукова магнітотерапія. Кожен патологія, вона має свої покази до лікування. Ну, ГБС, я знаю, вона дуже розповсюджена тільки в Вінниці, мабуть, кругом і так далі. Тому я не можу сказати, що вона всім потрібна. Так? Треба говорити здоров'я в контексті такого загального стану організму. Якщо просто часто, до чого я веду, часто люди, які не проходять, грубо кажучи, вчасно профогляд, угу, і мають певні захворювання, якщо це ми кажемо там, ну, найчастіше, що ми маємо боятися онкологічних різноманітних захворювань.
І ускладнень.
І ускладнень, да. І коли ми говоримо, що люди йдуть і лікуються всліпу, отримують ногобест фізіотерапію, яка взагалі протипоказана при тих чи інших захворюваннях. Чи, наприклад, що ми часто пропускаємо і на пізніх етапах? Це у чоловіків і рак простати, передміхурової залози. У жінок це рак молочної залози. Ми маємо цього боятися, як огня. Рак груді. Ми маємо цього всього боятися. Тому що ми маємо проходити профогляди, виключати всі ці захворювання. З ортопедичної точки зору ми часто зустрічаємося з системним захворюванням, ревматоїдний артрит, інші захворювання, які, знову ж таки, не зовсім показані.
Обостряються при таких
воздействиях. Да, і коли ми всліпу призначаємо це все, ногобез – це є метод лікування, це є метод фізіотерапії. Тому, якщо ми говоримо про фізіотерапію, вона має бути по показам. Якщо ви обстежені і вам не є протипоказу, будь ласка, застосовуйте. Просто щоб це не було всліпу
і во вред вам.
Да, це найголовніше, щоб вам це було від цього здоров'я.
Заслухаємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло, слава навіки Богу.
Так, говоріть.
Я думала, що тут говорив доктор про плоскостопія, бо нам лікарка одному, другому і третій дитині встановила, що є спадкове. А я от послухала, то мені здається, що воно лікується. І якщо лікується, то яким методом?
Угу. Зрозуміли, зрозуміли. Так, питання слухачки. Чи спадкове плоскостопія, чи воно лікується?
Ну, найчастіше, коли ми аналізуємо плоскостопість, то ми все-таки бачимо спадковість. Ми бачимо, що у людей, у батьків, які мають плоскостопість, часто ми спостерігаємо цю проблему у дітей. Просто питання заключається в чому, що стопа, вона складається із там 30 кісток, плюс-мінус, так, і які пов'язані з собою зв'язками. І ця схильність, в чому вона полягає? В тому, що є анатомічна така особливий зв'язок, яка дозволяє цьому органу всій стопі мати менш виражене склепіння, тобто якби дугообразну таку форму, і відповідно стопка трішки просідає. Тобто на це впливає довжина цих зв'язочок і так далі. Тому генетика полягає в саме в таких анатомічних особливостях цих зв'язок, в положенні кісток і так далі.
І прикріплення, місце прикріплення.
Та, місце, да, стійкість до навантаження і так далі. Mm-hmm. Тому, якщо ми говоримо про лікування, ми маємо говорити, перш за все, про лікувальну фізкультуру для стоп. Поки стопа росте, поки вона збільшується в об'ємах, в 2-3 рази виростає, то ми маємо дитину заставляти робити постійно ЛФК, лікувальну фізкультуру.
Тобто в цьому віці це цілком те, що можна виправити?
Звичайно. Угу. І якщо ми подивимося рекомендації наші, закордонні, не завжди показані стільки. Угу. Обов'язково ми маємо говорити про те, що пані Ольга на початку говорила про взуття, яке стирається, яке широке, яке непрофесійне. Угу. Ми маємо говорити у дітей, які мають плоскостопість, обов'язково взуття має бути жорстким задничком. І це не тільки один рік, там, 2 роки, до 3, до 4. Це має, якщо є схильність генетична, жорсткий задничок має бути до 12-15 років. І дитина має постійно займатися ЛФК. Тобто, якщо зв'язки дозволяють розвиватися плоскостопості, ми маємо розвивати м'язи, які динамічно б тримали стопу в правильному положенні, і відповідно під час росту вона формувалася правильно. Якщо треба, вже б треба стелька, особливо при заняттях спорту, навантаженнях і так далі. Тому лікування полягає перш за все у ЛФК, лікувальній фізкультурі і фізіотерапії.
Останній дзвіночок я приймаю на цей час. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Дорогі, підскажіть, будь ласка, чи можна підживити? Нема хрящики, старлася смазка і 5 позвоночних, ну 5 в тазі, одне на одному. Чи можна допомогти? Кажуть, це біворуський препарат Мовалі. Чи можна? Підскажіть, будь ласка, бо дуже обезболюю.
Пане Дмитре, почули?
Да, угу. Все нормально почули. Ну, така, от бачите, кажуть, там Мовалис. Мовалис – це препарат, ми зараз його не рекламуємо, це є дійсно брендовий препарат, але це препарат протизапальної дії. І часто люди, коли неконтрольно, майже щоденно є люди, які приходять і неконтрольно приймають препарати типу Моваліса.
В основі лежить діклофенак.
Так, да, 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 там мілоксіками, діклофенаки, вони ще додають ще якимись вольтеренами. Тобто, ну, великий спектр цих препаратів, просто вони не знають те, що, до чого він призводить як побічна дія. Ми часто з чим зустрічаємося? Із загостренням гастропатії, із загостренням виразкової хвороби. Потім ця виразкова хвороба починає кровити. І від кровотеч, на жаль, часто люди просто помирають. І це, ну, на жаль, є і серед моїх знайомих такі варіанти, і близьких людей. Тому неконтрольний прийом препаратів, він не має бути. І якщо ми говоримо про препаратне лікування, те, що ви говорите, нема хрящиків, да, пацієнти звертаються, це вже є артроз. Артроз – це якраз і є відсутність хряща. Тому ми не можемо говорити, що ми можемо його відновити. Тим більше, що якщо ми подивимося, подивились би дану пацієнтку, то ми б бачили, там нема хряща не тільки в даному сегменті, а й в сусідніх також, тому що вони перегружаються. І є там розповсюджений цей остеоартроз, спондильоз і так далі. Тобто розповсюджене велике захворювання хребта. Тому ми маємо все-таки говорити в даному випадку, що є хондропротекторна терапія, яка також повинна, хондропротектори, призначатися тривало. Ми маємо говорити про те, що є санаторно-курортне лікування. Якщо нема протипоказів, то ми маємо говорити про таку комбіновану і повноцінне лікування. І знову ж таки, ще раз хочу сказати, що має бути лікувальна фізкультура. Чим старша людина, тим більше має бути лікувальної фізкультури, і людина має приділяти своєму здоров'ю більше часу. Все в руках самої людини на даному випадку, і лікар може допомогти. А якщо людина не займається, то, відповідно, нам ще важче робити якісь лікувальні маніпуляції.
І отакий от правильний і зрозумілий підсумок від пана Дмитра. Пан Дмитро сьогодні був в гостях ефіру програми «Діалоги» з лікарем Ольгою Луганською. Сьогодні ми розмовляли про захворювання опорно-рухового апарату у дорослих, які беруть свої початки у дитинстві. Сподіваємося, шановні радіослухачі, що наша програма і наш випуск був вам корисним, став у нагоді. Перепрошуємо, що не можемо прийняти усіх дзвінків і дуже обмежені у часі. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.